Sálmur 13 Til söngstjórans Davíðssálmur Hve lengi, drottinn, ætlar þú að gleyma mér með öllu? Hve lengi ætlar þú að hylja auglit þitt fyrir mér? Hve lengi á ég hafa beyg í brjósti, sorg í hjarta, dag frá degi? Hve lengi á fjandmaður minn að rósa sigri yfir mér? Lít til mín. Svara mér, drottinn, guð minn. Tendra ljós augna minna, svo að ég sofni ekki svefni dauðans. Og fjandmaður minn geti ekki sagt, ég hef sigrast á honum. Og óvinir mínir fagni ekki yfir því að mér skrikaði fótur. Ég treysti gæsku þinni, hjarta mitt gleðst yfir hjálp þinni. Ég vil syngja drottni lof. Því að hann hefur gert vel til mín.